Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Këtë hapësirë si çdo të shtunë, ju akushtojmë ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trupi gjykues ka shpallur të hënën akt gjykimi në rastin Medikus. Gjykata ka shpallur fajtor Lutfi Dervishin, Arban Dervishin, Sokol Hajdinin, Sulejman Dullën dhe Islam Bytyçin. Ilir Recaj dhe Driton Jilta janë liruar. Detajet e verdikteve na i sjell Arton Konushevci.
Gjykata themelore e Prishtinës e udhëhequr nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, EULEX, ka shpallur të hënën fajtor urologun Lutfi Dervishi me 8 vjet burgim e 10.000 euro, të birin Arban Dervishin me 7 vjet e 3 muaj burgim e 2.500 euro, kurse Sokol Hajdinin me 3 vjet burgim. Islam Bytyçi dhe Sulejman Dulla janë dënuar me kusht me nga 1 vit burgim, kurse Ilir Reca, ish zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, është liruar nga të gjitha akuzat. I akuzuar i shtat Driton Jilta ishte raportuar se ka pranuar kohë më parë vajsin për shpërdorim të përzitës zyrtare dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore, por janë hedhur poshtë akuzat kundër tij, kanë thënë zyrtarët e Oleksit. Që të gjithë ishin akuzuar për përfshirje në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organave në Kosovë në vitin 2008. Prokurori special i Bashkimit Evropian Jonathan Rattel pas vendimit tha se elemente kyçe kanë qenë konspiracion kriminal, rekrutimi, transportimi, strehimi dhe kërcënimi personave të varfër të cilët kanë jetuar në kushte të vështira ekonomike.
Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation.
Qëllimi i vetëm i rekrutimit të këtyre individëve ishte shfrytëzimi, shfrytëzimi i donatorëve si viktima, heqja organeve të tyre për këtë qëllim. Ky trafikimi njerëzve është arritur në bazën e premtimeve të rreme për pagesat e organeve të tyre. Në shumë raste, pagesa nuk është bërë kurrë, tha Rattel para gazetarve. Ndryshe, prokuroria e Oleksit përmes një komunikate për media ka thënë se lidhur me këtë rast do të bëj ankesë. Pas përfundimit të seancës përmbyllëse të këtij rasti, avokati i të akuzuarit Lutfi Dervishi nuk është prononcuar para mediave. Por Petri Dushi, avokati i Arban Dervishit, pas shpalljes së vendimit të gjykatës, tha se lidhur me vendimin e gjykatës, pala mbrojtëse do të ankohet dhe se vendimi është i papranueshëm.
Kjo përmbrojtën nuk është e pranueshme, unë vetë paralajmërova ankesën, ankesa i shkon gjykatës apelit, kjo është shkalla e dytë dhe pastaj do të shohim. Deri në shkallë të dytë jemi në me mjetet rëndomta juridike. Unë shpresoj se nuk do të shkojmë më tutje, kjo i bën me mjetet jashtëzakonshme juridike në gjykatë supreme edhe më tutje.
Në procesin gjyqësor që njihet me emrin si rasti Medikus, paneli gjyqtarëve ka dëgjuar dëshminë më shumë se 80 dëshmitarve në më shumë se 100 seanca gjyqësore, të cilat kanë nisur që në vitin 2011. Akt akuza emron edhe shtetasin izraelit Moshe Herald si trurin e rjetit për rekrutimin e dhuruazve dhe identifikimin e marrëzve të organeve, ndërkaq për mjekun turk Yusuf Somnez thuhet i ketë kryer operacionet në klinik. Që të dy ndonse të akuzuar nuk janë sjell asnjëherë prapa drejtësisë në Kosovë. Sipas akt akuzës, viktimat ishin rekrutuar nga vendet e varfra të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore. Atyre u ishin premtuar shuma prej 15.000 eurosh për organe, ndërsa ata që i pranonin këto organe paguanin edhe nga 100.000 euro secili. Akt akuza thot se afro 20 viktimave që janë identifikuar deri tash nuk janë paguar shumat e premtuara, megjithçë organet u ishin marrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik Ekmeleddin Isanoglu ka qëndruar këtë javë në Prishtinë. Ai është pritur në takime të ndara nga krerët e institucioneve, si dhe ka mbajtur një fjalim para kuvendit. Me këtë rast, Isanoglu ka premtuar angazhimin e tij për njohje të reja të Kosovës dhe thellimin e bashkëpunimit me Organizatën e Vendeve Islamike. Raporti i Ziadin Gashit.
Sekretari përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Islamik Ekmeleddin Isanoglu u ka premtuar institucioneve të Kosovës angazhimin e tij për shtimin e numrit të njohjeve. Gjatë një vizite që po i bën Prishtinës, Turku Isanoglu është pritur nga presidentja, kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës, ndërkaq ku vendi ka mbajtur një seancë solemne për të respektuar këtë vizit. Ai tha se është duke lobuar që të gjitha shtetet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ta njohin Kosovën në një afat sa më të shpejtë.
Kosovo has been an important item in OIC agenda. Almost one third of the countries who recognize Kosovo.
Kosova ka qenë një çështje rëndësishme në agjendën në organizatës. Janë 31 vende që i përkasin organizatës që numëron 57 shtete, të cilat e ka njohur Kosovën e pavarur. Së fundit, atyre ju bashkuan edhe Pakistani dhe Guantanamo, ka thënë Isanoglu. Sipas tij, së shpejti priten edhe njohje të reja. Nga ana e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova pret njohje të reja, por ato nuk mund të bëhen publike në këtë fazë për shkak të implikimeve që mund të ketë. Thaçi tha se ka marrë me këtë rast mbështetjen e sekretarit të Organizatës për Bashkëpunim Islamik për arritjen e marrëveshjes me Beogradin. Ai e ka njoftuar atë për këtë marrëveshje dhe pavarësisht të disa kundërshtimeve, siç tha ai, që vijnë nga veriu i Kosovës, është shprehur optimist se marrëveshja do të zbatohet.
Implementimi është alternativa e vetme dhe asnjë individ nuk do të mund ta pengoj. Serbia në të njëjtën kohë do të lëvizë në rrugën e saj inkurajuese për serbët në veri, përsa Bashkimi Evropian gjithashtu është unik në këtë qëndrim dhe mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas takimit me kryeministin Thaçi, sekretari Isanoglu ka mbajtur edhe një fjalim para kuvendit të Kosovës. Kryetari kuvendit Jakup Krasniqi tha se kjo vizit paraqet një mundësi tjetër që Kosova të rrisë bashkëpunimin me këtë organizat.
Vizita e sekretarit përgjithshëm, zotit Isanoglu, paraqet me vete shprehjen e miqësisë por dhe shpresën e thellimit të bashkëpunimit ton me vendet anëtare të organizatës për bashkëpunimin islamik dhe të zgjerimit të njohjeve të Republikës së Kosovës nga ato vende që ende nuk e kanë bërë kë, por edhe të vazhdimit të mbështetjes për vendin ton.
Presidenti Hati Fethi Yahya në anën tjetër i ka ndarë sekretarit Isanoglu medaljen Urdhri për Paqe. Organizata për Bashkëpunim Islamik mbledh në vete 57 vende të botës, prej të cilave 31 e kanë njohur Kosovën e pavarur. Kjo organizat, pas Kombeve të Bashkuara, është e dyta përkah numri shteteve përbërëse. Ajo nuk është organizat fetare, por promovon zërin e botës muslimane, si dhe mbron kauzat dhe interesat e botës islame. Isanoglu ka thënë në Prishtinë se pret që në të ardhmen edhe Kosova të jetë pjesë kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Agjencia për Statistika e Kosovës ka publikuar disa shifra të cilat flasin për rënje të papunësisë për 10%. Mirpo ato janë kontestuar nga ekspertët e ekonomisë, të cilët kanë thënë se shifrat e tilla shfrytëzohen për efekte mediale, pasi situata ekonomike nuk mundëson që të ketë rritje të shkallës së punësimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë nuk ka ulje të shkallës e papunësisë, ashtu siç ka deklaruar së fundmi Agjencia e Statistikave të Kosovës, konsiderojnë jo të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, shifrat për papunësim mund të ndryshojnë nga vitin e vetë, por që viteve të fundit nuk ka pasur ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se të dhënat e fundit të ASK-s burojnë nga një anketë zhvilluar me mbi 10.000 persona, e cila anketë po shfrytëzohet për efekte mediale dhe për të krijuar disponim të rrejshëm në opinion.
Nuk ka ulje, edhe ajo ulje nuk del prej as prej Agjencionit Statistikave. Agjencioni Statistikave ka fol për një anketë cilën e ka bërë. Po, ajo tash po e përdor këtë thjesht për efekte mediale apo për të krijuar një disponim të rrejshëm në opinion.
Nga rezultatet e përgjithshme të popullsisë që janë publikuar në shtator të vitit të kaluar, thuhet se papunësia në Kosovë është 24.9%. Ndërkaq në bazë të anketës së fuqisë punëtore për 6 mujorin e parë të vitit 2012 të publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se niveli i papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krahasim me rezultatet e anketës së ngjashme të vitit 2009. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati dyshon se në Kosovë ka uljet e papunësisë nga 45 në 35%, ashtu siç pretendon ASK-ja.
Për punësuarit, apo të bitin e numërit të punësuarit jënë të pabesushme. Këtë kohë, kur në këtë Evropën, pasashirë në Eurozonë, kemi rritje rapide të numërit pa punëve, të delesh me një rezultat se ne mëra kësaj kohë, nga bimenon nga ne kemi të bitë numërit pa punë për 10%, është me kulli, por një mrekulli e cila mund të kontestohet së të ditë.
Më përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që dëshirojnë që ulja nivelit e papunësisë të jetë 10%, por si pas tyre në realitet është vështirë realizueshme. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit e quan shifra ambicioze për e cila du të bazohet në fakte.
Enti statistikori Kosovës duhet të ketë të bazuar këto shifra dhe të argumentuara mirë, sepse është një institucion kredibil dhe kredibiliteti nuk duhet të institucionin të humbë, qoftë për gabime teknike, qoftë pretendime politike, apo për të ngrit imazhin një artificiale.
Edhe disa parti opozitare në Kosovë tashme kanë deklaruar se nuk i besojnë shifrave të Agjencisë Statistikave të Kosovës për rënje të shkallës së papunësisë. Por udhëheqës të Bankës Botërore në Kosovë gjatë prezantimit të anketës kanë thënë se rezultatet janë të nivelit të besueshëm. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të kësaj përmbledhje, kemi përzgjedhur edhe një kronik që flet për imazhin e Kosovës në botë. Diplomacia anti-Kosovës Serbisë, korrupsioni, verju i vendit, akuzat se autoritetet kosovare kanë bërë gjoja trafikim organesh, janë vetëm disa faktorë që kanë ndikuar për të keq në imazhin e Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Imazhi i cili është krijuar në sy të botës për Kosovën ende mbetet i zymt, pavarësisht përpjekjeve të kësaj të fundit që ta përmirësoi ata që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008 vlerëson njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës diplomacia apo kundër diplomacia e Serbisë ka qenë shumë e ashpër ndaj Kosovës, por edhe mjaft efektive në dëmtimin e imazhit të Kosovës. Por siç thot ai, imazhi i Kosovës shërbim të keq i kanë bërë edhe vet kosovarët.
Por pas që Serbia ka dëmtuar imazhin e Kosovës me diplomacinë e vet, edhe vet ne brenda shtetit nuk i ja kemi lënë keq, pasi që në mënyrë të vazhdueshme kemi treguar se nuk jemi në gjendje që ta luftojmë krimin e organizuar, për çka edhe Kosova njihet më së shumti në arenën ndërkombëtare.
Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e vlerëson se imazhi i Kosovës varet nga zhvillimet që ndodhin përbrenda saj.
Realisht në një gjendje ku gjysma më tepër e popullit është e urritur dhe gjysma më tepër e popullit ekonomikisht aktiv është e papunë, ku dominon korrupsioni dhe radhitet në vendin 102 mediat e Kosovës, nuk mund të themi se kemi imazhin e mirë. Por kjo do të thotë se nuk ka mundësi për të ndryshuar me qëllim të përmirësimit të imazhit.
Ndryshe, analisti Kursani vlerëson se ka mjaft shembuj të cilët si thotë ai, ja kanë nxirrë ose zbardh fytyrën Kosovës.
Ato që ja kanë dhënë faqen në Kosovës, fatkeqësisht është lajmi gjoja për firjen e kryeministrit të Kosovës në trafikim të organeve, pa marrë parasysh që verdikti ende nuk është marrë dhe hetimet vazhdojnë. Kjo pa dyshim se ka qenë goditja më e madhe ndaj imazhit të Kosovës. Rastet ku Kosova ka mutja zbardh vetës fytyrën është pra në diasporën e Kosovës, si në artë, si në kulturë, do të kemi rastin e Rita Orës, e cila me vetë iniciativë e përmirësën imazhin e Kosovës.
Shembulli keq për imazhin e Kosovës, sipas politologut Beçaj, ende mbetet verju i vendit dhe pasiguria atje.
Derisa kemi për shembull prej janarit deri sot, vetëm në veri mbi 20 e më tepër kulisje të bombave përmjet shpërthyese, të cilat përdorit janë pjesë e mediave botërore, çfarë përshtypje mund të krijojë një shtetar që vend tjetër larg Ballkanit në Evropë apo në Amerikë apo diku tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, unë ju ftoj të na ndiqni në orën 12, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashkë, miru dëgjofshim.